Радіо Свобода.
У Києві 19:30. З вами Зиновій Фрис. Вітаю вас. Одразу після випуску новин слухайте у повторі «Вашу свободу». А тепер новини. Служба безпеки України оголосила про затримання 5 російських шпигунів, ось що заявив, зокрема, голова Служби безпеки Валентин Наливайченко.
Станом на сьогодні, крім тієї людини, що заарештована і перебуває під слідством за статтею 114 шпигунства, 5 інших співробітників вислані з нашої країни. Їм заборонено в'їзд в нашу державу. І оскільки вони в'їжджали з території Придністров'я, Республіка Молдова, то російським прикордонникам о 7 ранку 30 січня ми їм їх і передали. Що стосується організатора і головного підозрюваного, підкреслюю, слідство продовжується.
Заявив Наливайченко. Офіцер ФСБ, якого затримали в Україні за шпигунство, відповідатиме за українським законом. Мова йде про протиправну діяльність іноземних спецслужб на території України. Йдеться у заяві прес-служби СБУ. Тим часом ФСБ Росії підтвердила інформацію про затримання в Україні свого співробітника. У ЦВК сподівається на те, що Верховна Рада не зможе змінити виборче законодавство. Заступник голови комісії Андрій Магера назвав документ, ухвалений у першому читанні, недосконалим. Закон лише ускладнить виборчий процес і не усуне суперечностей, які існують у нинішньому документі.
Законопроект в тому вигляді, в якому він сьогодні є, фактично дозволить проведення двох засідань дільничної виборчої комісії. Одне під головуванням голови дільничної виборчої комісії, друге те, яке скличить секретар дільничної виборчої комісії, знову ж таки від іншого кандидата. І кожен з них буде претендувати на підрахунок голосів виборців.
Андрій Магера. Президент України Віктор Ющенко має намір звернутися до міжнародних інституцій із проханням про гуманітарну та технічну допомогу для подолання екологічних проблем у прикарпатському місті Калуші. Про це глава держави повідомив під час наради з питань екологічної безпеки на Івано-Франківщині.
Те, що я побачив, це вражає. Сумно спостерігати, як десятками років експлуатувалося природній потенціал, і ніхто не може дати прогнозу, що відбудеться із цим соляним розчином, якщо ми будемо мати повінь приблизно позаминулого року. На яку територію розкинеться ця проблема?
Експерти заявляють про можливість техногенної катастрофи у Калуші через відходи місцевого хімічного підприємства «Оріана». Міністр закордонних справ України Петро Порошенко заявив, що питання перебування Чорноморського флоту Росії на території України слід вирішувати крок за кроком. Відповідаючи на запитання, чи залишить Чорноморський флот Росії Україну у 2017-му, міністр наголосив, що є текст базової угоди, в якій передбачена дата закінчення перебування Чорноморського флоту.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Президент Афганістану Хамід Карзай сьогодні розпочав візит до Саудівської Аравії. На переговорах із саудівським королем Абдуллою він намагатиметься заручитися підтримкою своїх пропозицій про примирення з поміркованими прихильниками руху «Талібан». Представник Карзая, зокрема, заявив.
Дехто думає, що основна мета цієї поїздки – переговори з повстанцями і роль Саудівської Аравії в цьому питанні. І, можливо, це могло б бути головним пріоритетом. Однак Хамід Карзай має намір обговорити з королем Саудівської Аравії інші питання. Наприклад, про допомогу Саудівської Аравії у відновленні Афганістану, а також про двосторонні відносини.
Карзай уже довший час закликає Саудівську Аравію використати свій вплив і переконати ісламістів в Афганістані скласти зброю. Саудівська Аравія наприкінці 90-х була однією з 3 держав світу, що офіційно визнали уряд талібів в Афганістані. Міністри закордонних справ Швеції та Польщі закликають Сполучені Штати та Росію скорочувати не лише стратегічне, а й тактичне ядерне озброєння. У спільній статті, надрукованій у газеті «Нью-Йорк Таймс», Карл Більд та Радослав Сікорський зазначають, що цей вид зброї становить серйозну загрозу європейській безпеці. Як приклад, автори називають, зокрема, російські ракети, розташовані в Калінінградській області та на Кольському півострові. Китай виступає проти зустрічі Барака Обами з Далай-ламою. Як заявляють представники правлячої китайської комуністичної партії, подібна зустріч буде безглуздою та марною і може негативно відбитися на політичних відносинах між Сполученими Штатами і Китаєм. Це був інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував і читав Зиновій Фрис.
Говорить Радіо Свобода.
Ваша свобода в ефірі, і я, Ірина Штогрин, вітаю вас. Сьогодні ми говоритимемо про те, про що, власне, говорять усі українці, тому що проблеми доступності та якості медичних послуг хвилюють будь-кого, хвилюють кожного, бо так чи інакше, наскільки б здоровою не була людина, вона завжди потребує поради лікаря і медичної допомоги. І сьогодні ми вирішили проаналізувати виборчі програми кандидатів у президенти Віктора Януковича та Юлії Тимошенко і запросили для цього лікаря, фахового лікаря, заслуженого лікаря України, професора Київського медичного університету, директора Інституту косметології та дерматології Ольгу Богомолець. Вітаємо вас.
Вітаю вас.
Саме погляд лікаря, який знає зсередини всі проблеми медичної галузі, важливий задля того, щоб оцінити, наскільки головні аспекти є прописані у програмах, виборчих програмах наших кандидатів. Тому що, якщо подивитися на самі текстові варіанти, то це поміщається буквально там на півсторінки, що у Юлії Тимошенко, що у Віктора Януковича. Ви бачили ці тези. Отож, з вашого погляду, які головні моменти присутні і у одній, і у іншій програмі?
Головні моменти, які присутні в одній і в другій програмі, це відсутність системного мислення і відсутність взагалі здорового глузду. Взагалі стан системи охорони здоров'я, це він став найбільш популярним гаслом щодо передвиборчої політики будь-якого блоку. Чому? Тому що всіх людей це хвилює. Їх менше хвилюють інше питання, більше хвилює питання здоров'я і соціального захисту.
Ну, кандидати про це знають, бо вони включили це
так,
в свої програми.
Абсолютно. Так? Але тепер ми говоримо про наступний крок. Да, я мрію. І мій прадід, ще Олександр Олександрович Богомолець, в своїх тезах, да, президент Академії наук, велична, величезна людина з системним мисленням, він казав, що українці мають всі підстави для того, щоб бути однією з найбільш довголітніх націй в світі. Географічні, кліматичні, генетичні. Да? І вони можуть жити абсолютно нормально 100 років.
Маємо зворотній ефект. Серед європейців це точно. Тобто ми живемо, наші чоловіки і наші жінки живуть
сьогодні
набагато менше, ніж середньостатистичні європейці.
Сьогодні ми приходимо до відмітки для чоловіків 61-63 роки, і в мене виникає питання, якщо час пенсійного віку буде збільшено до 65 років, хто і кому буде виплачувати пенсії, і для чого це робиться? Повертаємось до наших передвиборчих програм. Система реформа системи охорони здоров'я не буде і не може бути зроблена зсередини цієї системи. Ця система давно померла, ця система працює на хибних засадах, які реформувати неможливо. Я не кажу, що її потрібно зруйнувати. Ми просто зараз говоримо про можливість реформування всередині системи охорони здоров'я.
Це спадок радянський?
Ні.
Те, що залишилося
Ні.
зараз?
Ні. Це спадок незалежної України. Це спадок того, що люди розуміють вхід в систему, у владу, як шлях власного збагачення. Тобто ніхто на сьогоднішній день в усіх програмах про здоров'я нації взагалі не думає. Це їх не обходить ні одна, ні друга програма.
Так, але є якісь тези виписані. От, скажімо, візьмемо те, що всі говорять, і принаймні і Юлія Тимошенко, і Віктор Янукович, вони говорять про систему сімейного лікаря.
Так, система сімейного лікаря є вкрай важливою, але для цього потрібно підготувати лікарів і розробити стандарти. І дати людям заробітну платню, яка дозволить сімейному лікарю працювати, мати можливість навчатись. Не так давно на Всесвітньому з'їзді лікарів українців ми зачепилися з нашим сьогоднішнім міністром, паном Князевичем. Він сказав, що нарешті Україна визнала, буде мати статус, і наші лікарі будуть отримувати дипломи світового європейського зразка, і це велике щастя. На це йому сказали, це не просто щастя, це ганьба, тому що в той самий день, коли лікарі мають отримати можливість, змогу виїхати з цієї держави, всі нормальні, які ще не виїхали, які мають можливість мислити, розвиватись, вони вийдуть і знають іноземну мову. Тобто в Україні зараз кількість людей, я можу сказати, що з мого курсу всі 90% тих, які мислили, та справжніми критеріями здоров'я людей. вони в Україні не живуть на сьогоднішній день.
Отже, ми вичленили ще одну тему. Ні в програмі Юлії Тимошенко, ні в програмі Віктора Януковича нічого не говориться, принаймні в тому надрукованому варіанті, який опублікований на їхніх сайтах, про зміну системи навчання лікарів, підготовки лікарів, ну а їх фінансування – це вже інша тема. Пані Богомолець.
Коли ми говорили з Князевичем, він мені каже, ми збільшимо зарплату лікарям до 5000 доларів. Я кажу, мені дуже цікаво, яким чином ви це зробите. Тому що на сьогоднішній день, чому державні люди пильнують і піклуються про здоров'я населення? Тому що здорове населення – це ті люди, які сплачують податки, і які наповнюють державну казну. Для того, щоб її можна було потім пускати на інші потреби. Да? Перше, ми платимо податки для держави. А держава вже опікується соціально незахищеними, інвалідами, дітьми, пенсіонерами і ті, які знаходяться за ґратами. І на сьогоднішній день кількість людей, які можуть платити податки, вже така низька, що скоро не буде яким чином утримувати тих, які не можуть це робити.
Пані Богомолець, я з вашого дозволу нагадаю нашим слухачам, що вони можуть долучитися до нашої розмови або поставити запитання за номером телефона 490-2905. 490-2905, це якщо ви у столиці, якщо поза межами Києва, ще 044. А зараз я просто хочу надати слово, ми попередньо записали цю розмову, людині, яка працює, власне, у робочій групі з реформування медичної галузі при уряді, це відомий фахівець, відомий лікар, також народний депутат в минулому і екс-міністр охорони здоров'я Микола Поліщук. Послухаємо, як він представляє те, що би треба було зробити з українською медициною.
Галузь охорони здоров'я повинна фінансуватись і функціонувати для пацієнтів, а медикам створити умови і мотивацію ефективно працювати. Оце саме важливо, тому що хочуть медиків зробити державними службовцями. Це помилка, тому що державний службовець 60-65 років на пенсію, а медик досвід має пізніше. Державний службовець не може займатися приватною практикою і багато-багато інших є вад. Треба структурну перебудову галузі охорони здоров'я, раз. Наблизити медичну допомогу до пацієнта. Вам чітко знати, що медична галузь для пацієнтів, а не для медиків і не для політиків, і забезпечити первинний рівень і невідкладну медичну допомогу на повному рівні, і визначити базовий гарантований рівень медичної допомоги. В програмі Тимошенко все це є. В програмі Януковича декларативне збільшення фінансування і ніяких структурних перебудов я не бачу.
Наголошую ще раз, що Микола Поліщук працює в робочій групі з реформування медичної галузі, яка діє при уряді Юлії Тимошенко. І також він наголосив у розмові з нами, що модель фінансування медичної допомоги від Юлії Тимошенко формулюється як державне фінансування плюс страхова медицина. Чи є це панацеєю?
Я хотіла би зауважити, переді мною тут лежить перелік міністрів охорони здоров'я з Дня Незалежності України. От Микола Єфремович, якого я дуже люблю і дуже шаную, був міністром охорони здоров'я в 2005 році менше, ніж півроку, саме коли була Юлія Володимирівна. І Микола Єфремович зняли з цієї посади тоді, коли він почав вводити ці реформи. І зараз його так само вводять в оману, і він знову довіряє, він знову стає на ті самі граблі, сподіваючись, що хтось йому... Хтось справді до нього прислухається.
Ми зараз з вами
і ним зараз маніпулюють.
Так, ми з вами повертаємось в політику, а менше всього хотілося б зараз говорити про це, а більше от про ті пропозиції, які дає один фаховий лікар, а ви інший високофаховий лікар можете їх оцінити.
Якщо ми говоримо про креатив, так, ми нікого не критикуємо, а говоримо те, що потрібно зробити. Перше, що потрібно зробити, усвідомити, що беремо тези, забезпечу поетапне збільшення обсягів бюджетного фінансування. Збільшення обсягів фінансування системи охорони здоров'я не приводить до покращення здоров'я нації взагалі. Тобто фінансування медицини не має відношення до здоров'я нації. Це перше, що потрібно знати. Так? І люди мають це зрозуміти.
А що спочатку треба зробити?
Потрібно зрозуміти, що є система надання медичної допомоги. І те, що сьогодні називається системою охорони здоров'я, ніякого відношення до охорони здоров'я немає.
Тобто треба змінити спочатку саму систему.
Потрібно знайти людину, яка зможе осягнути те, що займатися охороною здоров'я перша. Вона має стати національною ідеєю державного масштабу. Для того, щоб українці були здоровими, лише 10% зі 100 людей, які захворіли, медицина може врятувати лише 10. А що відбувається з рештою 90? Чому вони захворюють? Чому зараз в 72% підвищилась захворюваність дітей? В 16 разів скоротилась кількість здорових дітей. В 3 рази підвищилась кількість новоутворень. Я даю вам офіційну статистику. А фінансування щороку збільшується. І за останні 4 роки воно збільшилось в 5 разів. І зі збільшенням фінансування всі показники збільшуються.
Пані Богомолець, у нас червоний телефон. Ми зараз послухаємо слухача. Алло.
Добрий день.
Дякую, що дочекалися. Прошу вас.
Це пані Надія з Тернополя.
Дякуємо.
Пані Ольга, до вас у мене питання такого роду. Що мені робити? Порадьте. Уже 8 років я інвалід першої групи по зору. 8 років як в поліклініці загубила мою карточку. Лікар весь час мені говорить про те, що вона карточку має, і карточка ця є, хоча я в неї, ви розумієте, на обліку маю стояти. Щойно я приїхала з лікарні. Карточки немає. Я просила іншого лікаря замінити мені, щоб я все-таки, можливо, іншого лікаря мала. Ну, ви самі розумієте, що лікарям іншого ніхто не дасть, тому що є корпоративна, як то кажуть, підтримка один одного. Ну, а що ж мені робити?
Дякую.
Ну,
вам потрібно написати офіційний лист, запрос для того, щоб ви отримали на нього письмову відповідь від головного лікаря цієї установи з проханням видати вам на руки або копію, або оригінал цієї картки. Якщо вони вам цю картку не видадуть, ви можете звертатись до певних інстанцій, які в судебному порядку цю картку зможуть витребувати. Але якщо говорити про охорону здоров'я і про систему, і ми зараз повертаємось до взагалі організації всього того, що відбувається, то відбувається повний просто занепад. І повертаємось до креативу. Перше, має бути державна політика, національна ідея – це покращення здоров'я нації. Для цього потрібно знати, що не може народитись здорова дитина у людини, яка їсть не екологічно нормальні продукти, яка погано харчується, яка знаходиться в стані постійного хронічного стресу. Я можу сказати, що 99% населення України зараз знаходяться в стані хронічного стресу, який вони вважають нормою. І рівень депресії, і всіх захворювань, які виникають, люди не бачать світла в кінці тунелю. Це сприяє алкоголізму, тютюнопалінню, наркоманії, яка росте кожного року. І говорити про те, що збільшення фінансування в цих умовах дозволить тільки більше роздерибанити. Потрібен зовсім інший погляд. Потрібно реформувати систему надання медичних послуг. Це те, що сьогодні називається системою охорони здоров'я. І тих коштів, які виділяються, абсолютно достатньо. Очолюючи комісію з охорони здоров'я муніципальну, я можу сказати, що я зробила повний аналіз, як використовуються ці кошти. Так от 80% з них використовуються неадекватно. І тільки правильне спрямування, створення страхових кас, введення зараз страхової медицини, при тому, що базис залишається той самий, це буде тільки ще один потік грошей, який буде знову-таки розбазарюватись. Ні надання медичної допомоги не покращиться, ні стан здоров'я лікарів і населення від цього не покращиться.
Пані Богомолець, даруйте, чи є якась така модель в інших країнах, яка вам особисто дуже імпонує, яка могла лягти на наш український ґрунт?
Модель ні однієї країни не може лягти на український ґрунт. Чому? Тому що, перше, Україна – це аграрна країна, да? На сьогоднішній день дуже багато населення знаходиться в сільських районах. Це перше. По-друге, рівень розділу населення від високозаможнього до абсолютно незаможнього зараз критичний. І вводити якусь модель, яка не відповідає економічній системі нашій державі, не можна. Скоротити стаціонари не можна, тому що люди з сіл на сьогоднішній день, вони не можуть лікуватися амбулаторно і їздити. Для того, щоб покращило здоров'я населення, має запрацювати вся країна. Для того, щоб збільшилась тривалість життя, для того, щоб покращилось здоров'я, має працювати зовсім інша економічна і політична модель. Тобто всі шахраї в той момент, коли вони з політики приберуться, вони хочуть повертатись до політики, але на сьогоднішній день політика – це політики, це те, що руйнує здоров'я населення України.
Пані Богомолець, знаєте, тут багато хто із наших слухачів, я думаю, бачили серіал «Доктор Хаус», і всі встигли закохатися не лише в того лікаря і в ту команду, яка працює, а і в саму полюбити чи зацікавитися цією системою, яка функціонує. От наш лондонський кореспондент Радіо Свобода Олекса Семенченко, з вашого дозволу, зараз коротко розповість, як функціонує модель у Великій Британії.
З 1948 року у Великій Британії діє національна система охорони здоров'я, що фінансується з публічних коштів і надає безкоштовно більшість медичних послуг будь-кому, хто легально живе у цій країні. Проте за деякі послуги треба платити, зокрема за лікування зубів, тести зору, багато аспектів особистого догляду, рецепти ліків. За самі ліки теж треба платити, але ціна на усі ліки з рецептом є однаковою, незалежно від їх собівартості. Національна система охорони здоров'я переважно фінансується з податків, включно із часткою виплат на національне страхування, які відраховуються із заробків кожного працюючого у Британії. Після запровадження національної системи охорони здоров'я у Британії залишилася і приватна медицина, яка фінансується із приватного страхування людей. Приватною системою користується близько 8% населення країни. В останні роки національна система охорони здоров'я усе більше залучає приватний сектор, аби розширити свою пропускну спроможність.
Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Це ми лише нагадали, що ви можете послухати і прочитати про те, що ми зараз тут обговорюємо на нашому сайті. Я нагадаю, ви слухаєте вашу свободу. Ми обговорюємо передвиборчі програми у стосунку до реформування медичної галузі кандидатів у президенти 2010 Юлії Тимошенко і Віктора Януковича разом із заслуженим лікарем України, професором Київського медичного університету Ольгою Богомолець. У нас є телефонні дзвінки, пані Олю, може дамо слово тому, хто зараз у нас на зв'язку. Алло.
Алло.
Так, будь ласка, ваше запитання.
Добрий день. Значить, я теж на пенсіонери замов.
Ви можете, будь ласка, запитання, слухаємо.
У мене таке, я зрозумів із ваших речей, що, як говориться, такі страхові взноски, от взнески. Я читав, от, до 1000 гривень стільки, там, до 2 і так далі. А ті, які взагалі носять, ну, приблизно, від 1% до 5%. А ті, які, так сказати, заможні, навіть 10%, щоб платили. Ну, я зрозумів, що в нашій країні такого не може. Опять ці всі гроші. Деньги, кажется, розбазаряться, уйдуть в пісок, розумієте? А так ми все одно цим...
Це абсолютно, так, це абсолютно вірне твердження, тому що на сьогоднішній день при тій хибній системі, яка є, це решето на сьогоднішній день, вся медична галузь. Всі гроші, які туди вкладаються, вони витікають, тому що вони не використовуються ефективно. А якщо говорити про передвиборчі програми, да, одного і другого кандидата, ви знаєте, що в Києві є центральна муніципальна Олександрівська лікарня. Так от саме блок Юлії Володимирівни Тимошенко, депутат Куровський і власник компанії «Житлобуд», вони забрали дві третини території жовтневої лікарні на сьогоднішній день знаходяться в приватній власності. І він будує на території лікарні в притулок до офтальмологічного корпусу, який не може потім фінансувати. Так от на судах, коли Юлія Володимирівна дала передвиборчу обіцянку припинити це будівництво, пан Турчинов пообіцяв припинити, на судах приходять представники компанії і говорять, це ж були вибори, це була передвиборча агітація. Тому менше слухайте всі ці передвиборчі кампанії. На сьогоднішній день здоров'я українців в наших власних руках.
Радіо Свобода багато розповідала і розповідає про це. Ці матеріали є на нашому сайті, є вони і в звуковому варіанті. Всі, хто хоче дізнатися про цей конфлікт і про те, що відбувається навколо Олександрівської лікарні, ви можете це прочитати і на нашому сайті. Але немає нам куди дітися, у нас вибори попереду, і ми так чи інакше мусимо визначитися. Отож, якщо конкретно знову подивитися на ці скупі рядки, які є в програмах Юлії Тимошенко і Віктора Януковича, от скажімо, те, що стосується, і слухачі про це, я думаю, нас і хочуть теж запитати, те, що стосується якості ліків і доступності ліків. Чи можна це змінити, так скажімо, впродовж року, як це обіцяє Юлія Тимошенко?
Не можна це змінити, раз. А по-друге, ті ліки, які є доступними в Україні, вони не мають бути доступними. І це те, що намагався зробити Микола Єфремович. Я не знаю, чому він про це не згадав. Тому що на сьогоднішній день в Україні існує таке поняття, як лікарська хвороба. Коли люди йдуть, особливо коли їх налякають черговою епідемією, і вони скупають в аптеках все, що вони бачать. І у людей на сьогоднішній день вдома у кожного знаходиться аптека. Тих ліків, які вдома, не мають знаходитись. Тому ліки мають продаватись по рецептам. І не потрібно цього боятися, тому що люди, кожна людина вважає, що вона найкращий лікар для своєї родини.
Микола Поліщук саме так і вважає. Він про це нам сказав, просто ми не взяли цей момент у програму, але він каже про те, що...
Але Микола Єфремовича зняли. Він також про це, я думаю, не казав, саме тому, що він хотів це зробити. Тому що фармацевтичні фірми, які керують на сьогоднішній день Міністерством охорони здоров'я, вони не можуть допустити, щоб ліки не були в прямому продажі.
От у Віктора Януковича написано: посилю державний контроль за якістю медичних послуг та препаратів.
І ми немає на сьогоднішній день ні переліку медичних послуг, ні стандартів. І вони не утворюються.
А препаратів є?
І препаратів нема. Немає стандартів в державі.
Що робити тоді? Тому що,
він буде контролювати? Поясніть мені, яким чином?
Дивіться, з нашої розмови вже якісь певні підсумки ми можемо зробити. По-перше, медицина не існує окремо. Треба змінювати взагалі стандарти життя і підходи. Треба починати з моменту того, як тільки молоді люди збираються народити дитину. Для цього має бути екологічна ситуація, те, що люди їдять, все набагато кращим і якіснішим. Це цілий комплекс. Зрозуміло. Але якщо от говорити про те, що, скажімо, пані Богомолець, ось неділю цю, хай це буде через кілька років, скажімо, стане президентом. Що би ви зробили найперше, Олю, для того, щоб змінити ситуацію на краще? Де та частинка, за яку можна потягнути, щоб розплутати весь клубок?
Я маю чітко сформульовану програму дій і готова її запропонувати будь-кому, хто прийде президентом. Готова на сьогоднішній день без посад, без нічого.
Три пункти.
Перша. Потрібно усвідомити, що здоров'я нації – це має стати для України національною ідеєю. Чому в Швейцарії захворюваність на рак, на всі раки, в 4 рази вище, ніж в Україні? Знаєте чому? Тому що вони живуть 80 років, а в нас встигають 45 померти від інфаркту. Ми просто до раку не доживаємо. Це перше. Здоров'я нації має стати державною національною ідеєю на найближчі 10 років. І я точно знаю, яким чином це можна змінити. По-друге, потрібно розмежувати здоров'я нації і надання медичної допомоги. Міністерство охорони здоров'я має займатися наданням медичної допомоги. Має пройти реформування критеріїв оцінки фінансування галузі і розмежування першого, другого і третього рівня послуг. Перший рівень – це сімейний лікар, другий – це професійне надання допомоги в стаціонарі, і третє – це найбільш потужні. У нас забагато найбільш потужних лікарень на сьогоднішній день. І третє – має бути створена система охорони здоров'я нації. І є шари, по яким потрібно пройти. Перше – це серцево-судинні захворювання. На сьогоднішній день, незважаючи на те, що... Тобто, я в даний момент продовжую робити цю реформу. На телеканалі «Інтер» кожної з вівторка по п'ятницю в 2-й годині можна дивитись телешоу, ток-шоу «Знахарі». Я намагаюся змінити ментальність людей. Чому в Україні помирає 95 з хворих на родимку, яка перероджується, а в Сполучених Штатах лише 5? Тому що вони знають ознаки переродження, і вони йдуть своєчасно до лікаря.
Виховувати
треба. І ми сьогодні можемо вилікувати рак шкіри за одну амбулаторну процедуру. Уявіть собі. А люди лежать сутками, тижнями в лікарнях. Ми то саме можемо зробити з рівнем захворюваності на серцево-судинні захворювання, на інфаркти, на гіпертонію. Тому людям потрібно знати, коли їм потрібно звернутися. Поміряти тиск, кути пити тонометр значно краще, ніж тому. Створено систему поетапного, пошарового вирішення проблем державного національного рівня.
Я не знаю, ми зараз ризикуємо, але людина дуже довго чекає. Алло, якщо ви нас дочекалися, у вас 10 секунд на запитання. Дякую.
Дорога пані Ольго, як ви думаєте, чому в жодній програмі в кандидатів немає слова про те, що в Україні легалізовані аборти і їх заборонити?
Дякую.
В наших програмах немає багатьох важливих потрібних слів. І на сьогоднішній день, якщо ми говоримо про аборти, і вас це цікавить, це державна політика винищення взагалі нації. Тому я вважаю, що вона така йде, тому що просто на людях заробляють гроші.
Ну що ж, ось, власне, ми дійшли вже до того, що розпочинається остання хвилина нашого ефіру. Це була ваша свобода. Ми аналізували виборчі програми у частині їх реформування охорони здоров'я, які пропонують Віктор Янукович і Юлія Тимошенко. І гостем студії була Ольга Богомолець, заслужений лікар України, професор Київського медичного університету, директор Інституту косметології та дерматології. На завершення коротке побажання для наших слухачів від пані Богомолець.
Пам'ятайте, що здоров'я – це робота, над якою потрібно працювати кожного дня. І оскільки сьогодні за ваше здоров'я ніхто насправді не відповідає, крім вас, то виключно в ваших власних руках бути здоровими, вести здоровий спосіб життя, шукати кваліфікованих лікарів і сподіватися, що кращий час все ж таки прийде.
Це була Ольга Богомолець. Ви слухали «Вашу свободу». Перед мікрофоном працювала Ірина Штогрин. Почуємось завтра о цій же порі.